بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعزائي المحترمين مسلمان الله، أن بلنجي هامımızı الله سلامي لسلام لايب ديلم. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətim. Və sonra bildiyiniz kimi silsilə olaraq dərslərimizə davam edirik. Hansı ki, Şeyx Məşhur Hafizahullahın Qavlul Mubin fi Axtal Musallin adlı kitabından. Azərbaycan dilində kitabın adı belədir ki, namaz qılanların xatalarının bəyanı. Demək, deyirik ki, kitab, müəllif kitabı bəzi qisim bir neçə fəsillərə bölüb və fəsilləri də bir neçə qisimlərə ayırmışdır. Birinci fəsil odur ki, namaz qılanların geyimlərində etdiyi xatalar. Və bu fəsli də müəllif bəzi qisimlərə bölüb və bugün artıq növbəti bir yeni qismə başlayacaq və dərsimizə başlamamışdan öncə adətimiz üzrə bugünkü tarixi nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Bugünləri hicri tarixi ilə 1435-ci il Səfər ayının 15-idir və miladi tarixdə isə 2013-cü il Dekabr ayının 19-udur. Və müəllifin bu bugünkü danışacağımız mövzusu belə adlanır. Sədlu səubi və tələthumu fissalə. Namazda bir parçaya, bütöv bir parçaya bürünüb namaz qılmaq və namazda ağzı örtmək. Namazda ağzı örtmək, yəni o demək ki, hər hansı istər əllə, istərsə hər hansı bir şeylə ağzı örtmək və hər ikisi inşallah təfsilatı olaraq dərsimiz əsnasında gələcəkdir Allah subhanətə alan izni ilə. İlk olaraq müəllif mövzunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi ilə başlayaraq belə buyurur. An Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu, Ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm nəhə anis sədli fissaləti və ən yuqattar rəculu fəhə. Əbu Hüreyrə Allah ona razı olsun belə rəvayət edir. Həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir parçaya və yaxud bir parçaya bürünüb namaz qılmağı və eləcə də namaz qılan kəsin ağzını örtməsini qadağan etmişdir. Hədisi qardaşlar, İbn Xüzeymə, Əbu Davud, İmam Tirmizi, İmam Əhməd və Həkim rivayət etmişdir. Hədisi Şeyx Albani Həsən olaraq zikr etmiş, yəni onun isnadını həsənləşdirmiş və bunu öz Sahihul Cami'us-Saghir adlı əsərində rivayət etmişdir. Demək, hədisin isnadı Həsəndir. Həsəndə o deməkdir ki, əməl etmək yönündən səhihlə eyni hökmü daşıyır. İkisi ilə də əməl etmək vacibdir. Sadəcə, səhihliyinin gücü yönündən səhihdən bir mərtəbə aşağı sayılır, ancaq əməl etmək yönündən səhihlə eyni gedir. Və o ki, qaldı ki, bu hədis barədə alimlər bəzi nəticələr çıxartmışdır. Onlardan məsələn, bəzilərinin Şeyx Məşhur rəylərin gətirərək belə buyurur. Və Zəhəbə İbn Məs'ud, və Nəxəiyyü, və Səvriyyü, və İbn Mübarək, və Mücahid, və Şəfiiyyü, və Ata ilə kərahəti sədli fissalə. Deyir ki, İbn Məs'ud, Nəxai, Əs-Səvri, İbn Mübarək, Mücahid, Şafii, Ata deyir ki, namazda bir parçaya bürünüb namaz qılmağın məkruh olduğu hökmün irəli sürmüşdülər. Məkruh da ümumiyyətlə İslamda 5 hökm var, onlardan da biri məkruhdur. Məsələn, haram, məkruh, vacib, müstəhəb və mubah. Və hamısında özünə görə qaydaları var. Və məkruh isə onların içində bu şeylə fərqlənir ki, onu əməl edən günah qazanmır, ancaq tərk edən isə nəyir? Savab qazanmış olur. Və məkruh özü də bəzi fəqihlər tərəfindən iki qismə bölünür. Var məkruh tənzihiyyə, var məkruh təhrimiyyə. Yəni o tənzihi ya odur ki, yəni məkruh həmin o dediyimiz şərtləri daşıyır. Təhrimi ya odur ki, tam haramdan aşağı yöndə gəlir, ancaq onun da hökmü haram kimidir. Və bu qısa faydidir ki, hətta işlətdiyimiz istilahlar başa düşülsün deyə hansı ki dərs əsnasında və digər dərslərimizdə gələcəkdir. Deyir ki, bu sadalanan alimlər bu cür paltarda, yəni bir parçaya bürünərək, bir parça üstə atıb belə, onunla namaz qılmağın məkruh olduğu görüşünü irəli sürmüşlər. Peyğəmbər s.ə.v-in az öncə zikr etdiyimiz Əbu Hüreyrənin rivayət etdiyi Həsən hədisin şərhinə uyğun olaraq. Və sonra buyurur ki, vaxtələfə fi mə'nəs sədli alə əqval. Deyir ki, alimlər səddilin, yəni bir parçaya bürünüb, paltar qırmağın keyfiyyəti barədə ixtilafa düşmüşdülər və bir neçə rəylər rəli sürürlər. Məsələn, onlardan biri belədir. Qilə ən yursilə thəvbə həttə yusibəl ar. Və həzə təfsiru şəfi'i. Deyir ki, bəzi alimlər bu barədə belə rəy rəli sürürlər, bunun keyfiyyəti barədə. Deyirlər ki, onun şəkili o formadadır ki, İnsan bir parçaya bürünür və o parçanın bütün ayağının üzünə qədər buraxır və eləcə namaz qılır. Bu da deyir, İmam Şafinin deyir, hədisə verdiyi təfsirdir. Və huvə alə hədəl mə'nə yəştəriku fi mə'nəl isbəl əl-məbxuzu fil xata əs-səbik. Bu da deyir, hansı ki deyir, o hökmü də daşıyır ki deyir, hansı ki isbal barədə, yəni paltarı topuqdan aşağı giyinmək bölümündə danışdığımız məsələ, və hansı ki, dedi ki, o məsələdə, hansıdır ki, müəllifdir ki, o məsələni xata olaraq zikr etmişdik və sonra müəllif öz xatasını düzəldir və bu məsələni dəqiq təfsilatı ilə bilmək istəyən bundan öncəki dərsimizə qulaq asıb məsələnin təfsilatı ilə bilə bilər. Və ikinci rəy bu məsələdə belədir. Və qilə ən yarxar rəculu thəvbəhu alə atiqihi thumma la yəmsə. İkinci rəy onun keyfiyyəti barədə, o paltarda, o şəkildə namaz qılmağın keyfiyyəti barədə bu fikirləri sürüblər. Deyir ki, insan bir parçanı çiyninə atır ki, onun çiyinləri görünməsin deyə. Çiyini açıq olduğundan onun üstün hər hansı bir parça ilə örtür, çiyini açıq olsun deyə və sonra deyir, o onun çiyinini tam örtmür. Və huvə alə hədəl mə'nə, xovfən min keşfil ətiqeyn. Deyir, bu mənanı daşıyır ki, deyir, çiyinin açılmağı qorxusundan bunu edir. Və səyəti bəhsuhu inşaallahu ta'ala. Və bunun deyir, təfsilatı deyir, öz fəslində, öz vaxtında gələcəkdir. Çünki demişdir ki, müəllif növbəti bu fəslin bəzi qısımlarından birini də belə adlandırıb ki, namazda çiyini açıq paltar qılmağın hökmü və inşallah o vaxtı gələndə o barədə təfsilat veriləcəkdir. Və sonra belə buyurur. والتفسير السابق للإمام أحمد وقال صاحب النهاية deyir ki, ondan qabaq verilən təfsilatdır, təfsiri İmam Əhməd də vermişdir və sonra növbəti rəy gətirir, o da alimlərin bəzilərinin rəyidir və belə buyurur. Huvə ən yəltəxifə bithəvbihi və yədxulu yədəyhi min dəxil fəyərqa və yəscud və huvə kəzəlik. Deyir ki, bu növbəti üçüncü görüş belə adlanır. Bu keyfiyyəti verir, bu parçada namaz qılmaq. Deyir, bu o deməkdir ki, insan deyir, paltarına bürünür və əllərin də o paltarın içində saxlayır. Əllərin paltardan çölə çıxartmır və əllərin də o paltarın içində saxlayır. Və deyir, beləcə rukiyə gedir və beləcə də səcdəyə gedir. Yəni, əllərin dizinə qoyur parçanın altından, çölə çıxartmadan və səcdəyə də gedəndə yenə parçanın içindən əllərin yerə qoyur, səcdiyə gedir. Qal, və həzə muttaridun fil qamisi və qayrihi minəs-siyəb. Bu da deyir ki, o köynəyin və digər paltarların əsası şəkilində geyinir. Sanki deyir, onların hökmünü daşıyır, sadəcə deyir, burada nədir? İnsan əllərin paltarın altında və yaxud parçanın altında saxlayıb çölə çıxartmadan namaz qılır. Və danışdığımız bu üç rəy, hamısı alimlər bunu deyənlərdir ki, bu namazın məkruhiyyətliyinə gətirir, çıxardır insan bu şəkildə namaz qılması. Baxmayaraq cürbəcür keyfiyyətlər verirlər, hamısı eyni hükmü daşıyır. Ve hu alə hədəl mə'nə yəştərikü fi mə'nə iştiməli səmmə. Bəzilər deyirlər ki, daha doğrusu Şeyh Məşhur bu rəyləri zikir edəndən sonra belə buyurur. Deyir ki, bunların hamısı, baxmayaraq cürbəcür keyfiyyətdə zikir olundu, deyir ki, bunların hamısı həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa hədisdə gətirdiyi nəhiyə daxil olmuşdur və yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəsf etdiyi bir şəkildə namaz qılmağın kökümünə daxildir, hansı ki onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə vəsf etmişdir. An Əbi Səid Əl-Xudriyyə ənəhu qal, nəhə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an iştimai səmmə. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qaya parçası şəklində namaz qılmaqdan qadağan etmişdir. Samma sözü ərəblər elə bir qayaya deyirlər ki, o qayada heç bir dəlik deşik yoxdur. Şimal bir qayadır, düppədüz, üzərində heç bir qırış, əsər əlamət, dəlik deşik olmadan. Və deyir ki, Şeyx Məşhur da, bu sadalanan rəylər o namaz qılan insanın əli parçanın içində olduğuna görə bu şəkilə oxşuyur və hansı ki deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu vəsifi də zikr edib və o cür namaz qılmaqdan çəkindirmişdir. Bu hədisi İmam Buxari, Əbu Davud və Nəsai və İbn Məcə rivayət etmişdirlər. Sonra Şeyx Məşhur Hafizahullah Ərəb dilçilərinin bu ceymə, bu keyfiyyətə, daha doğrusu bu sözə, əs-sədr sözünü necə fəhm etmələrin zikr etmişdir ki, ümumiyyətlə görə dilçilər, filologlar bu sözə hansı təfsiri vermişdirlər, əs-sədr sözünü. Yəni onlara görə bu necədir? Birinci şəriət alimlərinin tərifin verdi bu paltara və onları ixtilafa düşməyi və bütün ixtilafın növlərini zikr etdi. Və sonra deyir, görək ümumiyyətlə dilçilər bu məsələyə necə yanaşırlar. قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده. Ərəb dilçiləri belə deyilir. Əs-sədr o formaya deyilir ki, insan deyir bir paltarla bədənini bütöv örtür. Və deyir ondan heç bir şey yuxarıda qalmır. Yəni parça hamısı üzə aşağı, heç bir onda əlavələr olmadan bütöv bədəni örtür. Və deyir, eləcə də deyir, ondan əlləri çölə çıxartmağa heç yerdə qalmayır. Yəni ki, necə ki, köynəyin və yaxud başqa geyimlərin qolu olur və deyir, onda heç bir qol olmur. Dilçilərdən bəziləri belədir. Qalə İbn-i Quteybə Summiyyət sammə liənnəhu yasuddul mənafidə kulləhə fətasiru kəssaxratı sammə əlləti leysə fiyhə xarq. Əbu Quteybə belə təfsir vermişdir. Deyir ki, deyir, bu ona görədir sammə adlandırmışdır ki, düz qaya kimi, hansı ki az öncə dedik sammə nə deməkdir? Deyir, ona görə bu deyir sammə adlandırmışdır ki, deyir, çünki deyir, onda deyir, nə ayaqlar, nə əllər üçün əlavə bir yer qoyulmamışdır. Düppədüz bədəni örtmüşdür və bədənin hər yerin düppədüz örtmüşdür. Və deyir, beləcə də deyir, o deyir, üzərində heç bir dəlik deşik, digirt olmayan bir qaya şəklində görkürdür. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu sammə adlandırıb və bu şəkildə namaz qılmağı qadağan etmişdir. Və sonra şeyh belə buyurur. Və alə hədəl mə'nə tu'ləmu xatəu kəthirun minəl musəllinə innəmə yusallun vəl cəkid alə kətfeyhim. Min qayri ən yədxulu əydiyəhum fi kummihə. Və deyir, bu günləri eləcə də deyir, bəzi namaz qılanların bu cür xatasının şahidi oluruq ki, pencəyi çiyinlərinə atırlar və əllərin onun qollarına keçirtmədən beləcə namaz qılırlar. Və sonra belə buyurur. Və yüeyyidu hədə mə qalə Əbu Ubeyd. Və deyir, bu deyilən sözü deyir, Əbu Ubeydinin sözü deyir, qüvvətləndirir. Əs-sədlu, sədl sözün izah edir ki, sədl nə deməkdir? Huvə isbəlur rəculu thəvbəhu min qayri ən yudammə cənibəyhi bəynə yədəyhi fə in dammahu fə leysə bis-sədl. Deyir ki, bu ona deyilir ki, insan bir paltar geyinir, bir və yaxud bir parça ilə üstün örtür və deyir, onda deyir, əllərin çölə çıxartmağa heç bir yer qoymayır. Və deyir, əgər onun paltarında əllərin çölə çıxartmağa bir yer varsa, və deyir, o sədil adlandırılmır və sədil hökmündən artıq xaric olmuşdur. Və zahiruhu in kana janiba thawmi madmumayn ma adam idkhal al-yadayn fil kummayn fala yu'tabar istalam. Deyir ki, əgər deyir, insanın paltarında əllərin çölə çıxartmağa bir yer varsa, yəni belə deyə bir şəkildə köynək onun qolları çölə çıxırsa, artıq deyir bu nədir o? Sədil hökmündən çıxmışdır, sədil adlandırılmır. Və buna misal olaraq belə çəkir. Məsəlus salati fil qabba'i vəl əbə'ə. Və deyil, buna misal çəkmək olar əbada və qubbədə namaz qılanların misalı. Əba aydındır, yəni uzun bir şey olur, yaxası bağlanmadan çiyinə atılır geyimin üzərindən. Görsən ki, çox insanlar onun qollarını keçirtmədən çiyinə atırlar. Qubbə də təxminən bizim ölkədə çobanlarda əsas çox köçəri insanlarda məşhur olan geyimdir ki, düz belə bütün bədəni örtür, qolları da olur. Bax, mənə bizdə olanlarda qolları yoxdur. Məsələn, xüsusən yeri gəlmişkən o demək olar ki, məsələn, o paltarda namaz qılmaq olmaz. Hansı ki, bizdə köçəri insanlarda, xüsusən də çobanlarda elə bir paltar var ki, geyinirlər və xüsusən də qədimdə geyinirlər, onlarda qol olmur. Sadəcə düz belə geyinirlər. Qubbə də ona oxşar bir şeydir, ancaq onda qolları olur. Və deyir ki, əgər deyir, onda qolları olsa və qollarını çölə çıxartmasa, artıq o yenə də o hökmdən çıxmışdır, o haramlıq hökmünü daşımır və onun namazı da məkruh sayılmır. Və sonra bu barədə Şeyxülislam İbn Teymiyə rəhməhullahın rəyin gətirir ki, fətvasını gətirir ki, sual olunduğu zaman və belə buyurur. Su'ilə Şeyxülislam İbn Teymiyə an tarhil qabba'i alal katfeyni min ghayri an yudkhila yadayhi fi kummayhi hal huwa makruhun am la? Deyir ki, Şeyxülislam belə sual olunur. Deyir, bir insan öz əbasını və yaxud əba mislində olan hər hansı bir geyimi, məsələn, bu gün çəki pencək, palto və s. bu plaş və s. bu kimi şeylər, deyir, onu çiyninə atır və qolların oradan çıxartmır və beləcə namaz qılır. O insanın namazın hökmü nədir? O məkruhdurmu ya deyil? Fəəcəb və belə cavab verir. Biənnəhu lə bəsə bizəlik. Və bunda heç bir işgəl yoxdur. Bu məsələdə heç bir işgəl yoxdur. Bittifaqil fuqaha. Fəqihlərin ittifaqına uyğun olaraq. Yəni, fəqihlər ittifaq etmişlər ki, bunda heç bir işgəl yoxdur. Yəni, namaza heç bir xələl yoxdur. Və leysə həzə minəs sədlil məkruh. Və bu da deyil, məkruh hökmün daşıyan sədlə daxil deyildir. Liənnə həzihil ləbsə leysət ləbsətul yəhud intəhə. Və deyir ki, bu geyim də yəhudilərin geyimindən sayılmır. Və demək, burada Şeyxülislam rahiməhullah işarə edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu geyimi qadağan etməsində hikmət odur ki, yəhudilərin geyimindəndir. Olabsa dərsimizin indiyə qədər insanda belə fikir yarana bilərdi ki, görəsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu cür namaz qılmağı nəyə görə qadağan etmişdir? Ümumiyyətlə, müsəlman Allah və Rasulundan nəsə əmir gəlirsə, onu araşdırmadan başı üstə, gözü üstə dərhal qəbul etməlidir. Çünki bəzi şeylər var ki, hikməti açıqlanmışdır, bəzi şeylər var ki, açıqlanmamışdır. İnsan dərhal əməl etməli və sonra onun əgər hikməti var da nəsə gəlmişdirsə çox gözəl, gəlməmişdirsə də bu da onun əməl etməsinin kamil tabi olmağına dəlalət etmişdir. Şərt deyil ki, insan hər hansı bir şeyin hökmün bilsin və sonra ona tabi olsun. Görürsən, bugün bəzi müsəlmanlar Allah və Rasulunun sözü ilə kifayətlənməyib və yaxud ona daha yəqin inanmadan, məsələn, eşidirlər ki, Allah Rasulundan nəsə haram gəlib, o qədər də ona diqqət göstərmirlər. Baxmayaraq əməl etsələr belə. Amma eşidəndə ki, hansısa bir qərb dövlətinin, hansısa universitetində oranın alimləri yığışıb kəşf ediblər ki, bu şeyi edəndə doğrudan da bu cür ziyanı var və yaxud bu şeyi edəndə bu cür nə xeyri var və s. Ondan sonra deyilə, subhanallah, eşitdiniz, filan kəs filan yerdə belə dedi Və bunu daha da yəqinliklə qəbul etməyə başlayırlar. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm barədə uca Allah belə buyurur. Mümə yəntiqu anil həva in huva illə vahyu yuhə. O dil havadan danışmır, onun danışdığı hamısı vəhidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə qardaşlar münasib olaraq deyim ki, nə gəlirsə araşdırmadan onu qəbul etmək lazımdır və bu barədə Quran-ı Kərimdə çox sayda ayələr gəlib ki, insanları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmağa əmr edir. Və sizə o ayələrdən sadəcə birini deyəcəm ki, hansı ki, nəinki tabi olmağa çağırır və tabi olmamağın hansı fəsədi ilə qarşılaşdığına insanın dəlalət edir ki, onunla qarşılaşacaqdır gələcəkdə və uca Allah belə buyurur. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَ اَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmrinə müxalif olanlar həzər etsinlər. Onları yaxalayacaq fitnədən və yaxud da onların duçar olduğu böyük əzabdan. Demək, ayə açıq-aşkar göstərir ki, Peyğəmbərə müxalif olmaq insanın fitnəyə duçar olmağına və yaxud da onun böyük əzaba düzgər qolmasına gətirib çıxardacaqdır. Hansı ki, bu günlər Allah qorusun, Allah fəraz versin, müsəlman ölkələrin bir çoxları fitnə içindədirlər, özləri bir-birinin qanını tökürlər və s. bu kimi. Baxsaq səbəbinə hamısı insanların sünnəyə müxalif olması səbəbi ilədir. Allah subhanahu taaladan afiyət istəyirik bizə də, onlara da. Və sonra şeyx İbn Teymiyyənin bu rəyindən sonra öz sözlərinə belə davam edir. Daha doğrusu İbn Teymiyyənin sözlərinə hədis gətirir onu qüvvətləndirmək üçün və bu rivayəti zikr edir. Və dəliluhu mə rəvahu muslim fi sahihihi an Vail ibn Hucur. Və deyir ki, buna dəlil İmam Müslimin Vaillən Allah ona razı olsun rəvayət etdiyi bu hədisdir. Ənəhu rə'an nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm hinə daxalə fis salə kəbbar, ثم التحف بثوبه ثم ودع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعها. Demək, deyir ki, o, yəni Vail ibn Hucur radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi belə edərkən gördüm. Deyir, namaza daxil olan zaman təkbir gətirdi. Namaza daxil olan zaman təkbir gətirdi. Sonra deyir, öz əbasına büründü, öz paltarının atdı çiyninə, geyindi onu. Daha doğrusu, namaza başlayan zaman paltarın geyindi. Və sonra deyir, sağ əlin, sol əlin üzərinə qoydu namazda. Sağ əlin, sol əlin üzərinə qoydu. Və o zaman ki, deyir, artıq rukiyə getmək istədi, rukiyə getmək vaxtı çatdı, əllərin, deyir, parçanın, paltarın qollarından çıxartdı və beləcə rukiyə getdi. Və deyir ki, bu da deyir İbn Teymiyyənin o sözlərinə dəlalət gücləndirir bu hədis ki, qolu olan paltarda namazın əsnasında və yaxud namazdan qabaq qolları çıxartmaq heç də bu hökmə daxil deyildi və o məkruhluq hökmün daşımır. Sonra dedi ki, bu qismdə İbn Şeyx Məşhur Hafizahullah iki məsələyə toxunmuşdur hədisdə gəldiyinə görə. İkincisi odur ki, ağzı əllə və yaxud hər hansı bir şeylə örtmək barədə namaz əsnasında. Görürsən ki, insan, məsələn, ərəblər şal bağlayır, görürsən, bəziləri şalla ağzını örtürlər və yaxud məsələn, başqa ölkələrdə məsələn, insanlar şəriflə ağzını örtürlər və yaxud uzun boğazlı paltar olur, görürsən, bəzisi ağzın paltarı buraca qaldırır ki, ağzı örtülsün və s. Və bu məsələyə sonra toxunaraq belə buyurur. وَيُكْرَهُ أَنْ يُسَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ mutələssim lil hadisi səbiq. Və deyir ki, eləcə də deyir, məkruhdur ki, insan ağzı örtülü şəkildə namaz qılsın, dərsin öncəsində gələn hədisə müvafiq olaraq. Məkruhdur. Deyir ki, bunun mənası budur ki, və ən yuqatlar raculu fəhu, insan ağzını örtmək. Və yukrahu ən yədəa yədəhu alə fəmihi fissalə. Və deyil, məkruhdur ki, insan namaz əsnasında əlin ağzına tutsun. İllə idə təsəəb. Yalnız deyil, əsnəmək bundan istisna olmaqla. Yalnız əsnəmək bundan istisna olmaqla. Fə innə sünnətə vəd'ul yəd'i alə fiyh. Və deyil, əksinədir, sünnətdəndir ki, insan əsnəyən zaman əlin ağzına tutsun. Və sonra hədis gətirir buna dəlil olaraq. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Bir Ebu Said el-Hudri'den rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur. اِذَا تَثَابَوَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى ف۪يهِ Bir sizlerden biri namazda esnediği zaman elin ağzına koysun. Eliyle ağzın örtsün. فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلْ Ve dir hakikaten de şeytan dahil olur. Hakikaten de şeytan onun ağzından yani dahil olur onun bedenine. Hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. Kardeşler ümumiyyətlə Müslim Buxari deyəndə ki, hədisi rivayet edib, demirik ki, hədis səhihdir və yaxud zəifdir və yaxud həsəndir. Çünki Buxari Müslimin səhih adlandırdıqları əsərlərin, o iki əsər Quran-ı Kerimdən sonra yer üzündə ən səhih kitab sayılır. Və ümmət o kitabın səhihliyi barədə qəbul edib, onun üzərinə ittifak etmişdilər. Baxmayaraq orada bəzi sözlərdə alimlər o sözləri, o kəlmələri zəif saysalar belə. Ümumiyyətlə kitablar, iki kitab, ikisi də səhih olaraq ümmət onu qəbul etmişdir bütövlüklə. Və bu hədisdə mövzudan kənar bir fayda var. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, burada məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, ağzı örtsün namazda əsnəyən insan, çünki də şeytan daxil olur. Bu hədis açıq-aşkar dəlildir ki, baxmayaraq bəzi fəlsəfəçilərin, kəlamçıların rəddiyə olaraq, şeytan həqiqətən də insanın bədəninə daxil olur. Çünki hədis açıq-aşkar ona dəlalət edir. Və sonra Şeyx Məşhur deyir ki, bu məsələdə qadın da kişi də eyni hökmü daşıyırlar. Bu məsələdə qadın da kişi də ikisi də eyni hökmü daşıyırlar ki, namazda ağzı örtmək olmaz. O ki, qaldı ki, qadın məsələn başqa yerdə namaz qılırsa, o məsələn görünməyindən ehtiyat edirsə, niqabda namaz qılırsa, o buna daxil deyildir. Və həzə kərahətun tənzihi, lə təmnəu sıxhətə salə. Və deyir ki, bu kərahə tənzihiyyədir. Biz dedik ki, kərahə iki qismə bölünür. Haram olan, haram olmayan. Haram olan dedik ki, haramlıqdan bir mərtəbə aşağıdır, ancaq o da haramlıq hökmünü daşıyır. Baxmayaraq, haram kimi şiddətli olmasa belə. Haram kimi şiddətli olmasa belə. Ancaq bu deyir ki, bu deyir o haram növünü daşımır, ona görə də, ona, yəni qəti haram deyil, ona görə də namazı səhhətinə heç bir təsir eləmir. Yəni, namaz doğru olaraq qalır. Namaz doğru olaraq qalır, baxmayaraq, hökmü məkruh olsa belə. Sonra növbəti məsələyə toxunur bu barədə, hansı ki ola bilsin insanda bu barədə sual yarana bilərdi. Və əmmət tələssüm aləl-ənif fə alə rivayətəyin. O ki, qaldı ki, namazda burnu tutmaq məsələsinə bu barədə alimlər ixtilaf etmişdilər. İki rəy üzərə. Onlardan birincisi. İhdəhümə yukra, liənnə Omar kərəhə. Deyir ki, onlardan birincisi o ki, məkruhdur. Ömər bin Xattab bunu məkruh görmüşdür. وَالْاُخْرَ لَا يُكْرَ İkincisi od ki deyir, məkruh deyildir. Söhbət burundan gedir, artıq ağızdan danışmır. لِأَنَّ تَخْصِيسَ الْفَمْ بِالنَّهِ عَنْ تَخْطِيَتِهِ يَدُلُّ عَلَى اِبَاحَةِ تَخْطِيَتِ غَيْرَ Deyir ki, bu deyir, kirah hökümünü daşımır, çünki deyir, burada deyir, ağız xüsusi olaraq zikir olunmuşdur, burun zikir olmamışdır. Ona görə, bura daxil deyildir. Və sonra Şeyx Məşhur çox gözəl sözləri ilə bəyan edir ki, və burnu da tutmaq bu məsələyə daxildir, burnu da tutmaq olmaz. Və belə buyurur. Və lə yutasavvaru taxtiyyətəl ənfi fissalə illə bi taxtiyyətil fəm liənnəhu dunə və aleyhi fəlkərahətu mutahakkika fi həzihil məsələ və Allahu Teala ələm. Deyir ki, burnu da tutmaq məkruhluq hökmünü daşır. Çünki niyə görə? Deyir, ola bilməz ki, insan burnu tutsun və onun ağzı açıq qalsın. Çünki deyir, ağız burnun altında yerləşir. Məsələn, insan ola bilməz ki, burnunu tutsun və ağzı açıq. Burnu tutan zaman artıq ağız da örtülür. Ona görə burnun özünə görə deyil, xüsusi olaraq burnun özünə görə deyil, onun səbəbiylə ağız örtüldüyünə görə burnu da örtmək bu hökmə daxildir və onun da hökmü məkruh sayılır. Və sonra Şeyx Məşhur sözlərin belə bitirir. Və tustəsnə kərahətü tələssüm fissaləti imkənət li illə. Və deyir ki, ağızı və burnu örtmək məkruh olaraq sayılır, məkruh olaraq sayılır yalnız hər hansı bir səbəb gəlmədikcə. Məsələn, ola bilsin ki, insan dişi ağrıyır, soyuq olur, ona görə ağzını örtür. Və yaxud dedik ki, qadın məsələn, yad yerdə namaz qılır, istəmir üzü görsənsin, üzü örtülü, ağzı örtülü namaz qılır və s. Və yaxud toz dolur, və yaxud zəhərli maddələr dolur ağzına, ona görə ağzın burnunu örtür, o buna daxil deyildir. Ümumiyyətlə, qardaşlar, bir şey bilin ki, şəriətimizdə elə bir məsələ yoxdur ki, insanın taqəti, gücü üzərində bina olunmuş olmasın. Hər hansı bir şey olsun. İstər əqidə məsələləri olsun, tohid məsələsi olsun, iman məsələsi olsun, istərsə hər hansı bir fikhi məsələ olsun. Hər bir şey qüdrət və bacarıq ölçüsündə insan bundan mükəlləf sayılır. Yəni, buna görə məsul sayılır. Və bu da dinimizin rəhmətindən, asanlığından irəli gəlməkdədir. Baxmayaraq, bəzi insanlar dini çətinləşdirməyə çalışsalar da, ona görə də dini həmişə çalışıb, öz əhlindən, onu biləndən öyrənmək lazımdır ki, onu əməl etmək çətin olmasın, asanlaşsın. Dinimiz asanlıq dinidir və buna ayələr, hədislər açıq-aşkar dəlalət etməkdədir. Və Allah subhanahu taala istəyirik ki, bizə ona gözəl şəkildə ibadət etmək nəsib etsin. Və bundan öncə etdiyimiz xataları, bu və digər məsələlərdə etdiyimiz xataları bizə bağışlasın. Və həqiqətən də biz bilmirik, yalnız Allah subhanahu taalanı bizə bildirdiyindən başqa. Və Allahdan istəyirik ki, bildiyimizə əməl etməkdə bizə yardımcı olsun, bilmədiklərimizi də bizə öyrətsin. Və Allah subhanahu istəyirik ki, bizim günahlarımızı bağışlasın və xəstələrimizə şifa versin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخلاصلا.com سايت تعرف أن تقدم أوندو.